Takk for det. Takk for forbund. Fint å få lov til å komme til Lillesand igjen. Og flott å se disse unge som med og lovsynger og leder oss I lovsang. Det jo sånn at jeg driver noe som heter medvandreren, hvor mitt ønske å kunne vandre sammen med mennesker både dag og uke og måneder og år, og det å kunne oppleve å føre de frem til Jesus. Og så reiser jeg rundt I mange forskjellige menigheter, og da det jo alltid moro å se de forskjellige tradisjoner og kulturer som ligger ned. Og her henter dere altså kaffe før vi skal tale, så det lover jo godt at da har vi god tid på oss. Jeg har lyst til å ta dere med inn I noen historier aller først. Og det som jeg ønsker å... Hvilket skriftsted som jeg ønsker at du skal huske I dag, det står I Hebreerbrevet 12, 2-3. Og det et veldig enkelt skriftsted hvor det står med blikket festet på Jesus. Og det vi ønsker jo at vi også som kristne skal ha vårt blikk festet på Jesus. Sånn at han kan utruste oss, gi oss de gravene vi trenger for å kunne møte det samfunnet vi lever I. Og så ønsker vi også at menneskene skal få blikket på oss, sånn at de kan se at vi har noe som de også har lyst til å få tak I. Og dette med å kunne få lov til å møte mennesker med evangeliet, dette å kunne møte mennesker med kjærlighet og nåde, da opplever de få noe som et hvert menneske trenger. Og jeg har lyst til å ta dere med I en liten historie aller først, hvor telefonen ringer midt på natta. Og det en fortvilt mann I andre enden. Han gråter og veldig fortvilet. Han spør om jeg kan komme til ham. Og jeg reiser hjem til denne mannen, og jeg møter en mann som utslått. Han alkoholisert. Jeg kommer hjem I en leilighet som ikke det mye orden på. Og han sitter oppløst I tårer. Og han ber meg sette seg med ned I en stol inn I hans lille stue, og så stiller han meg følgende spørsmål. Det nåde nok for meg? Og I det jeg skal reise meg for å gå hen til han, så sier jeg, du må sitte, sa han, og du må gi meg et ærlig svar. Og så forteller han om et liv som har gått I stykker. Ekteskap som var gått I stykker. Ikke hadde han kontakt med sine barn. Han hadde suttet litt I fengsel, og han ledde et liv som var vondt og vanskelig. Og så stiller han meg igjen, du må gi meg et ærlig svar. Det nåde nok for meg? Og så sier jeg til en, ja, det nåde nok for deg. Da ser jeg den utslitte mannen reise seg opp I sin stol. Han begynner å gråte. Han løfter sine hender, og han sier takk, Jesus. Så tar han imot Jesus denne natta. Og for meg handler det mye om å kunne få lov til å snu blikket til mennesker. At de fester blikket på Jesus. Hvilken mulighet han kan være for det enkelte menneske, både ung, voksen og eldre. En annen natt som telefonen ringer, så det politiet som ringer. Og jeg hører I andre enden, og de spør om jeg kan få lov til å, om jeg vil ta en tur på politistasjonen. De har fått en gutt som har kommet inn på natta, og han ønsker at jeg skal komme til ham. Og jeg reiser opp og får lov til å ta denne gutten med meg. Og når vi sitter på vei hjem, så kjenner jeg på en liten frimodighet til å stille han spørsmålet. Har du noen gang tenkt på om Jesus kan være noe for deg? Og da bretter han opp den venstre armen min sin, og så viser han en stor tatovering. Og da han tatovert inn et skriftsted. Og han sier at når min hverdag blir vond og vanskelig å leve, når jeg kjenner på at det røyner opp, så leser jeg dette skriftstedet, og så kjenner jeg Jesu nærhet. Vi ønsker jo alle å kunne spre håp inn I menneskers liv. Og en dag jeg hadde hatt en gudstjeneste I Trefoldighetskirka I Arendal, på en fredag, det som kalles for en lunsjmesse, så kommer det en ung mann gående inn. Vi var ferdig med gudstjenesten, og jeg går han I møte, og han får på gebrokkent engelsk fortalt at han kommer fra Syria. Han bor I et flyktningemottak I Farsund, sammen med sine muslimske venner. Men han hadde et inderlig ønske om å kunne møte Jesus. Og så står han der, og så sier han på litt gebrokkent engelsk til meg, «Denne Jesus, kjenner du han?» Så sier jeg, «Ja, det gjør jeg». Og så spør han om også han kan få lov til å møte han. Og så setter vi oss I en kirkebenk, og så får jeg lov til å be for han. Lørdagen etterpå så treffes vi også I Trefoldighetskirka. Der har jeg fått tag I en dame som kan hans språk, som kan tolke han. Og der får vi lov til å be til frelse med denne gutten. Og det handler om det som jeg tror viktig I våre liv som kristne I dag. det å våge å feste blikket på Jesus. La han utruste oss, la han forny oss, og kjenne på at vi kan stå i en tjeneste for han, i liten eller stor målestokk. Det er et annet skriftsted fra Matteus, som også jeg føler veldig godt å kunne ta med seg. Og der står det, kom til meg, du som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. I dette lille skriftstedet så ligger det både en invitasjon og et løfte fra Jesus. Invitasjonen er at Jesus vil være med det menneske som søker han. Og det ligger også et løfte at han vil følge med oss dag inn og dag ut. Jeg har fått lov til å bli kjent med en familie som kommer fra Burundi. Det er en dame som heter Claire. De bor nå i Vennesla sammen med sin mann og sine to barn. Claire opplevde når hun var 9 år gammel at krigen kom til Burundi. Hun våkna om natta, og det var ingen hjemme. Mor var vekk, og alle hennes 7 søsken var borte. Hun løper ut i mørket, blant kuleregn, blant bomber, blant masse soldater. Og hun sovner i en maisåker, forslått og blodig. Når hun ligger der, så kommer det en mann og bøyer seg ned til henne. Og det er en pastor. Denne pastoren tar henne med hjem og lærer om Jesus. Claire fikk lov til å bo hos denne familien i 3 år før hun måtte reise videre til et naboland. 19 år gammel har Claire gifta seg. Hun har fått et barn og er gravid med barn nummer 2. Hun må da gå mange kilometer for å hente vann i en flyktningleir. Hun tror da at både mamma og hennes søsken er døde. Når Claire kommer til denne flyktningleiren, så sitter det en eldre kvinne på en stein som ikke orker å gå og hente vann. Da går Claire hen til denne kvinnen, og så sier hun det, kan jeg få lov til å hente vann til deg? Og når Claire ser dette ansiktet, dette blikket, denne stemmen, disse øynene, så stiller hun denne dama følgende spørsmål. Har du en datter som heter Claire? Og da sier denne mammaen til henne, jeg hadde en gang en datter som heter Claire. Hun døde under et bombeangrep en natt sammen med mine 7 andre barn. Og da sier Claire til denne kvinnen, det er meg, mamma. Det er din datter som står her. Og denne mammaen ville ikke tro det. Og Claire hadde som ung jente hatt problemer med hofta si og fått mange sprøyter. Og da sier denne mannen, jeg må se din hofte. Og når mammaen ser hennes hofte, så blir mor og datter gjenforent. Og det som Claire jobber i dag er akkurat dette, hvor hun har festet sitt blikk på Jesus, hvor hun nå driver et hjelpearbeid nede i Burundi, hvor hun kan få lov til å oppleve at over 100 barn får lov til å gå på skole. Og denne pastoren som redder Claire, han har nå fått et slag, og hver måned sender Claire ned 500 kroner til denne pastoren for at han skal få mat, medisin og pleie. Og jeg synes det er så sterkt dette med å kunne feste blikket på Jesus, og det å kunne få lov til å leve i dette skriftet, kom til meg, du som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. På en annen gudstjeneste hadde jeg i Trefoldighetskirka i Arendal, så kommer det en mor og en datter inn. De setter seg på siste benken. Når jeg er ferdig med min lille andakt der, så går de frem til nattverden. De tenner et lys i lysglobben, og de går. Og jeg tenkte så på denne mammaen og denne datteren, som var oppløst i tårer, som så på hverandre og som omfavnet av hverandre. Og dagen etterpå så ringer telefonen. Da er det denne mammaen som ringer til meg, og så sier hun til meg med følgende ord. I går så fikk vi et nytt håp inn i våre liv. Den dagen så var de på et offentlig kontor. De leste rapporten etter sønn og brors dødsfall på grunn av en overdose. Og så sier mammaen det, at når vi hørte kirkeklokkene ringe, så vi på hverandre, og vi følte at Gud kalte på oss. Da lukket vi denne rapporten, og vi gikk til gudstjeneste. Og der inne i Trefoldighetskirka i Arendal, så opplevde de å kunne feste sitt blikk på Jesus, og de kunne oppleve at Jesus ga dem et nytt liv inn i deres situasjon. Jeg har også lyst til å ta dere med inn i noen historier i det nye testamentet. Og jeg må si at det som imponerer meg, det som rører meg så sterkt, er Jesus i møte med mennesker. Og kanskje har både du og meg hatt sterke møter med Jesus. Og kanskje har vi et ønske om at også Jesus skal være aktuell inn i vår familie, inn på vår arbeidsplass, i vårt nabolag, i vår vennegjeng, i vår venninnegjeng, så har vi et ønske om å kunne gi Jesus videre. Jeg har lyst til å ta dere med inn i tre små historier i Bibelen. Men jeg husker også å legge et lite bibelord på dette, hvor det står «Herre, miskunn deg over meg». Og jeg tror det er mange som har et ønske om å kunne rope ut «Herre, se meg! Herre, kom til meg!» Og jeg tror også det finnes en lengsel ute i denne flotte byen, hvor enn vi måtte være, hvor menneskene sitter og lurer, kan Jesus være noe for meg? Jeg har lyst til å ta dere inn i denne kjente beretningen på Genesarets sjø. Hvor Jesus er sliten, disiplene er sliten, og de går ombord i båten. Og Jesus han legger seg bak i båten for å sove, for å hvile. Han kjenner seg trygg, for han vet at Gud er med ham. Midt ute på Genesarets sjø så blåser det opp en voldsom vind. Og disiplene kjenner på en uro, en engstelse, ja, de er redd for å dø. Og jeg tror mange av de menneskene vi møter i vår hverdag, de sitter også ombord i sin båt, og kanskje sitter de der alene. Kanskje har de ikke med seg Jesus i sin båt i livet videre. Men der ute på Genesarets sjø så begynner disiplene å rådslå, hva skal vi gjøre? Og så ble de enige om å våkne Jesus, og så sier de, Herre, frels, vi går unna. Og jeg tror at i dagens samfunn så kan vi oppleve at mange kjenner på at det er tungt og vanskelig å leve. Mange som opplever å kunne finne noe de kan lene seg mot, som kan holde. Og når disiplene går der og våkner Jesus, så reiser Jesus opp, rekker ut sin hånd, og det blir blikkstille. Og det da disiplene sier til hverandre er følgende, hvem er dette for en? Og jeg tror det er viktig å tenke som så at denne historien, det skjedde en gang, men det handler også om å våge å være i den båten de menneskene vi får lov til å vandre sammen med, som kanskje hadde vanskelig en dag, en uke eller et år. Denne høsten har vært fylt for min del med mye sorg og mye savn. Ikke i egen familie. Men i de to månedene som ligger bak, så har jeg hatt 12 begravelser eller bisettelser. Og noe av dette rører veldig sterkt med meg. Og jeg satt i en samtale med to jenter, så hadde jeg mistet pappaen sin. Denne pappaen var mange 80 år, og han hadde vært syk en stund, så dødsfallet det var naturlig. Og når jeg sitter sammen med disse jentene, så sier jeg, jeg kan godt tenke meg å holde andakt over salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i de grønne engene, han fører meg til vann da jeg finner hvile. Da ser disse to søstrene på hverandre, og de begynner å gråte. Og så sier de takk, for det er akkurat den salmen som vi trøster oss med i dag. At der hvor vår kjære pappa er nå, så kjenner han på at Herren er hans hyrde. Og han kan kjenne på at han er hjemme i himmelen. Og da er det godt og stort å tenke på hvordan et lite bibelvers inn i to jenters liv, som aldri går på møte eller gudstjeneste, men de bærer Jesus med seg i hverdagen, hvor denne lille salmen, salme 23, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, kan være til trøst og oppmuntring. Det å møte familier som mister unge mennesker, det gjør jo noe spesielt med det. Da er familien i en storm, i en virvelstorm, full av vind og vanskelige dager. En ung gutt, han fylte 18 år på en mandag. Han hadde fått lærlingplass. Han hadde fått lappen på lett motorsykkel. Og livet så godt ut. På torsdagen gjør han livet sitt slutt. Og når jeg sitter hjemme hos far og mor, bestemor, tante og bestefar, så sier jeg kan tenke å holde andakt over salme 121, Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren. Og der ser jeg denne mammaen oppløst i tårer. Men i dette så ligger det også et håp om at hun kan få lov til å løfte sine øyne opp mot fjellene når hun kjenner på at livet, når savnen og sorgen tar tak i henne, kan være til trøst. Og så sier hun, dette skriftstedet, denne salmen er min trøst midt oppi alt dette. Og hva vil jeg så med denne beretningen om stormen? Vet du noe? Jeg tror vi kan kjenne på en storm i våre liv. Det kan være sykdom, det kan være sorg, det kan være savn. Ja, det kan være så mye. Men også at vi tar inn over oss at Jesus, han er med oss i den stormen som du og vi har i de dagene som kommer. Eller det menneske, den mannen, kvinnen, gutten eller jenta som dere møter på skole, på arbeidsplass, i hobbyene eller hvor det måtte være hen. Jeg har også lyst til å ta deg med inn i en beretning om en kvinne. En kvinne som levde et liv som påførte henne mye vanskeligheter. En kvinne som hadde hatt 5 menn og hadde nå sin 6. mann. En kvinne nok som var lei av dette med mannfolk og skulle leve, ønske om å leve på en litt annen måte. Og denne historien handler om en kvinne som går til en brønn for å hente vann. Og hun går midt på dagen, mens sola står på det høyeste. For da vet hun det er ingen som ser henne. Ingen som peker på henne. Ingen som ler av henne. Ingen som vender ryggen mot henne. Og det er ingen som baktaler henne. Men når denne kvinnen kommer til denne brønnen, så ser hun en mann som sitter der. Og var det noe denne kvinnen ikke hadde noe ønske om å møte denne formiddagen, så var det akkurat den mann. Men den mannen som sitter der ved denne brønnen skal forvandle hennes liv totalt. De kommer i samtale. Denne kvinnen ble irritert. Hun prater han imot. Men så sier denne mannen til henne, det vannet som jeg kan gi deg handler om å ta imot det levende vannet. Handler om å ta imot frelsen og en forandring i livet ditt. Og når Jesus får lov til å avsløre henne, og jeg vet ikke om du har noen hemmeligheter som ikke du vil at noen skal vite om, så kan det være at du velger å trekke deg tilbake og holde dem for deg selv. Men det som skjer med denne kvinnen, i takknemlighet og begeistringen, så får hun møte en mann som er full av kjærlighet og nåde. Og denne kvinnen, hun løper inn i byen, og så sier, du vet, jeg har møtt en mann som har avslørt meg. Og så møter hun noen andre kvinner som sier, men du, det skal vel ikke være Messias? Og på grunn av dette møtet med Jesus, så blir det en liten vekkelse. Og dette med å møte mennesker med kjærlighet og nåde kan være en utfordring for oss alle. Kanskje har du en som ikke vil deg godt. Kanskje kjenner du en som baktaler deg og ikke er snill med deg. Men dette med å kunne ha denne evnen til å møte mennesker med kjærlighet og nåde. På samme måte som vi er møtt av Gud av kjærlighet og nåde, skal vi formidle dette budskapet videre. Men så skjer det noe videre i denne beretningen. Og det føler jeg er viktig for oss kristne å ta tak i. For når disiplene kommer tilbake, de er sultne, de er tøste og de er slitne. Og når de ser Jesus sammen med disse kvinner, så blir de irriterte. Og så sier de, men Jesus, vi har ikke tid til dette. Nå skal vi spise, vi skal drikke, vi må hvile litt. Men Jesus legger alltid disse behovene til sides. Han ser den enkelte. Og jeg tror også vi som kristne, i vår menighet, i vår kirke og i våre liv som kristne, så skal vi se det enkelte mennesket. Vi skal våge å gå det i møte. Og vi skal innimellom av og til legge våre behov og våre ønsker til sides, men si til det enkelte mennesket, som Jesus sa til den blindfødte som ropte ut, Herre, miskunn deg over meg. Så sier Jesus til ham, hva vil du? Jeg skal hjelpe deg med. Hvordan Jesus møter mennesker, det må jeg si, det rører meg sterkt. Og jeg føler jeg har så mye å lære. Men jeg vet også det at hvis vi våger å møte mennesker på den måten som Jesus møter mennesker, med kjærlighet, med tilgivelse, med nåde, med frelse og med håp, så vil vi oppleve at mennesker tar imot han som sin frelse. Vi har sikkert hørt denne beretningen om Jesus, eller denne kvinnen som rørte ved Jesu kappe. Og jeg tenker på at denne kvinnen, hun var urein. Hun hadde hatt blødninger i mange, mange år. Hun hadde brukt alle sine penger, alt hun hadde på det å bli frisk. Men dette var en kvinne som var ensom. En kvinne som ikke kunne sitte til bords med sin familie. En kvinne som ikke kunne gå ut og være sosial med alle andre. Hun satt kanskje isolert i et rom. Og hvis hun vågte seg ut og menneskene så pekte de på og ropte, der er den urene. Så hun måtte trekke seg tilbake. Hadde hun spist et bestikk, så ble det brent. Men denne kvinnen hadde ett håp igjen i livet. Det var å kunne stå ansikt til ansikt med Jesus. Og når denne kvinnen tar på vei mot denne plassen Jesus var, så var hun kanskje engstelig, hun var redd. Hun hadde kanskje forkledd sitt ansikt, hadde kanskje med seg litt ekstra drikke og mat, for hun var sliten og utmattet. Og når hun kommer til denne plassen som Jesus er, så tenker hun, «Åh, nei, jeg orker ikke, kanskje noen vil se meg.» Og da vil de ropt ut, «Der er den urene, la oss få henne vekk, la oss flykte herfra.» Men det som skjer er at denne kvinnen, og jeg ser henne for meg, hvor hun kanskje rører ved kappen av Jesus, bare ved dusken av kappen, og så går det en kraft ut av Jesus. Så blir denne kvinnen ren, hun blir helbredet, og hennes tro frelser henne. Og jeg har jobbet mange år i et landskap, over 20 år som prest i et fengsel. Og møtt mange en gutt, mange en jente, mange en fortvilt mamma og pappa. Og mange et fortvilt, ensomt menneske. Og jeg føler også at vi skal vokte våre ord, hvordan vi omtaler de som vi kanskje ikke ønsker å ha så mye med å gjøre. Men det ligger også i denne beretningen at vi skal våge å gå til et hvert menneske med evangeliet om Jesus. For noen somre siden så reiste jeg til Oslo. Jeg gjør det med jevne mellomrom for å møte noen av guttene og jenter fra miljøet i Arendal og Grimstad. Og jeg får lov til å sitte ned med en gutt fra Grimstad. Han sitter der og tigger til livets opphold. Men han tigger også til det å kunne sette seg sin første morgensprøyte med heroin. Og når han hadde fått 400 kroner så syklet han av gårde for å kjøpe det siste skuddet sitt. Og det tar litt tid før han kommer tilbake igjen. Og jeg ser litt lenger oppe i gata, sier det en ung jente fra Grimstad. Det var en vakker sommer da. Hun satt i sin sommerkjole, og jeg så på hennes armer full av sprøytestikk og arr. Og i det jeg skal gå hen til denne jenta for å prate med henne, så kommer det en eldre kvinne med sommerfrakken, med veska på handa, så bøyer denne eldre kvinnen seg ned til denne unge jenta, så sier hun, kan jeg få lov til å lyse velsignelsen over ditt liv? Og da reiser denne unge jenta seg opp, oppløst i tårer. Og der står denne eldre kvinnen, sikkert på mange 80 år, i sin sommerfrakk som var lys, i strømpene som var lyse, med vesker på armene, og så lyser denne eldre kvinnen velsignelsen over denne unge jenta. Og da ser denne unge jenta opp mot himmelen, så sier hun, det må vel være en himmel over mitt liv. Og hva vil jeg så med det som jeg sier til dere i dag? La oss formidle Guds kjærlighet og nåde i møte med mennesker. Vi er så lett for å fordømme. Og mange en gang så tar vi oss i det hjemme også, og vi kan prate kanskje med en nabo eller noen vi kjenner. Ja, du hørte du. Nå er hun godt for han. Hun har helt sikkert funnet seg ny igjen. I stedet for å kunne gå inn til disse menneskene og si, kan vi være der for dere? Kan vi hjelpe dere gjennom dette som er tungt og vanskelig? For jeg vet i mitt indre at Jesus i møte med mennesker, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender, da vil Jesus sin kraft, håp i et menneskes liv, kan forvandle et liv totalt. Og når denne mannen ringte meg og spurte meg, er det nåde nok for meg? Og hvis det ut fra egen liv skulle dømme, så hadde jeg kanskje sagt nei. Du må endre deg litt og ringe tilbake om en måneds tid, så skal jeg se om det nåde nok for deg. Men i møte med Jesus, så det kjærlighet og nåde for et hvert menneske. Jeg skal avslutte med å ta dere med inn i nok en nattlig telefon. Det politiet som ringer og sier at vi har fraktet en mann hjem i natt. Han kommer nå til å ringe det. Og det gjorde han. Og jeg hørte en utagerende sint mann i andre enden og spør om jeg kan komme opp til han. Og jeg sier nei, jeg kan ikke gjøre det i natt. Så spør han så pent, kan du i hvert fall be en bønn for meg? Og så ber jeg en bønn og møter han dagen etterpå. Og han kommer meg i møte, smiler og sier, jeg sov så godt i natt. Men så stiller han meg følgende spørsmål. Rino, du kjenner mitt liv. Du kjenner alle dommene mine. Alle opphold i fengselet. Kan en som meg bli en kristen? Og da får jeg akkurat det spørsmålet som det enkelt å svare på, hvor jeg sier til denne mannen, ja, du kan bli en kristen. Så har jeg tatt deg litt med inn i min vandring sammen med mennesker. Så har jeg tatt deg med inn i hvordan Jesus møter mennesker. Og kanskje disse historiene kan være med å inspirere deg og ditt liv til å gå Jesus i møte med det du har. Og kanskje kan du også inspirere deg til å våge å banke på en dør og våge å være hos det enkeltmenneske som kanskje innerst inne har en storm i sitt liv, som er et inderlig ønske med å røre ved kappen til Jesus, som ønsker å bli tilgitt alt det gale man har gjort, for i møte med Jesus blir alle ting nye. Kjære himmelske Far, vi takker deg for at ditt ord, dine løfter, de står fast også i dag. Kjære gode Jesus, jeg ber om at du må se til den enkelte her inne denne søndag formiddagen. Det vi har i våre liv, det som vi ønsker å bli kvitt. Men hjelp oss også, Jesus, til å søke din frimodighet inn i våre liv til møte med det enkelte mennesket. Kjære Far, vi ber. Amen.